Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, опитування якого виявило тенденцію до того, що українки і українці хочуть позбутися вивчення російської мови у школах.
Насправді, якщо брати динаміку навіть з 90-х років, з 0% до 52% зросла частка тих, хто взагалі проти вивчення російської мови в школах. На сході України в 2019 році було 0% респондентів, які виступали проти вивчення російської мови, а зараз таких уже 30%.
На півдні в даному разі схід – це які області?
Це Донецька, Луганська і Харківська області. І виходить, що респонденти, ми зараз говоримо про респондентів, які представляють СІД, але які проживали станом на 24 лютого в цих регіонах. Тобто це люди, які з Харківщини, Донеччини і Луганщини, які от переважно жили там. І дехто з них зараз продовжує проживати там. І виходить, що там декілька років тому було 0% підтримки виключення російської мови, зараз таких 30%. На півдні, в південь це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька області, показник зріс майже до 50%. І насправді ці зміни, вони є дуже прикметними і симптоматичними. І крім цього, до речі, в заголовок були виносилися тільки повна заборона Росії, не заборона, а виключення російської мови. Та, але оскільки запитання включало не просто вивчати чи не вивчати, а вивчати в якому обсязі. І навіть в цих регіонах, де люди, значна частина, хочуть зберегти російську мову, більшість із них тепер вважають, що ми маємо вивчати не більше, ніж англійську чи німецьку мови. На тому сході більшість людей 3-4 роки тому, вважало, що російська мова має вивчатися в такому ж обсязі, як і українська мова. А зараз серед тих, хто лишився, вважає, що треба вивчати, більшість кажуть, що не більше, ніж англійська чи німецька мова там, чи інші іноземні мови. Тобто навіть те, що там зберігається частка тих українців, які хочуть, щоб російська мова вивчалася в школах, серед них вони вже розуміють, що є пріоритетність українська мова. А російська мова – це як одна з таких от іноземних мов, яку ми найбільше маємо вивчати. І, до речі, це питання тоді, яке ми не ставили, але чому саме ви хочете зберегти вивчення російської мови? І дуже можливо, що значна частина українців, по-перше, це така певна тяглість історична, по-друге, це, ви знаєте, як знати мову ворога. Знаючи російську мову, ми краще можемо знати нашого ворога і використовувати це проти нашого ворога. До речі, наш ворог не знає українську мову, і ми бачили, як це нам допомагає в нашій обороні.
З одного боку, так, не знаю. З іншого боку, мені доводилося ще 2014 року серед тих у лавах так званої кримської самооборони і козацтва зустрічати тих, хто дуже вправно розмовляв українською. Так що вони теж докладають зусиль до того, щоб нашу мову знати. А скажіть, будь ласка, пане Антоне, нагадаю, наш співрозмовник, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, запитували лише про вивчення російської, чи також про викладання деяких предметів російської. І чи була окрема категорія стосовно вивчення російської літератури, культури і так далі, і так далі. Я пригадую, звісно, свої шкільні роки, так ця російська література у нас затуляла собою всі інші, які тільки могли бути.
Ми ставили тільки одне запитання саме щодо вивчення російської мови, і тільки тому, що це запитання ми мали динаміку з 1990-х років. І воно найкраще показує зміну світогляду українців протягом одного покоління. Про літературу у нас теж раніше були запитання, зараз ми їх не ставили, але, здається, вчора демократична ініціатива оприлюднювала свої результати опитування, де якраз стосовно російської літератури, і результати скорельовані. Десь з результатом щодо вивчення російської мови. І, до речі, якби ми говорили про викладання деяких предметів російською мовою, ми приблизно отримали такі самі результати. Тобто зараз серед населення є певне уже сформоване інтегральне ставлення щодо ролі російської мови там в Україні, в освіті. І в різних би запитаннях воно би давало приблизно подібні результати, що близько половини виступають за повне її виключення, там кенселінг, частина за залишання, але в якомусь обмеженому обсязі, скажімо, як з літератури, за даними демініціатив, Це там загально визнаних світових класиків, або там ті, хто пов'язані з Україною. Тут якісь такі компромісні точки, які ще можна якось протягнути. Але це, ви знаєте, це вже не та ситуація, яка була 5 років тому, і тим більше, яка не була 10 років тому, до 2014 року. До 2014 року питання було, який обсяг має вивчатися і який має бути статус російської мови. Тобто, добре, якщо не друга державна, то більшість українців, до речі, тоді схилялися до варіанту компромісного офіційно в окремих регіонах, де більшість населення цього бажає. І в багатьох районах більшість населення цього бажали. Зараз населення цього не бажає ні на Сході, ні на Півдні, ні на Заході, ні в Києві. І це, до речі, такий важливий єднальний інтегральний чинник для України, тому що ми перейшли за цей рік, на жаль, в умовах таких трагічних обставин, але ми подолали ще одну таку лінію розлому, яка от була в Україні всі ці десятиліття і спекулювалася українськими політиками, а саме мовне питання. Зараз у нас цієї лінії розлому немає вже.
Пане Антоне, от часто доводиться чути, коли соціологи кажуть, на Сході, на Півдні, на Заході, і от, як ви сьогодні сказали, в Києві, а коли, куди у нас при цьому центр дівається?
У нас, зазвичай, якщо чесно, в Україні немає фіксованого складу макрорегіонів, захід, центр чи північ, південь, і різні дослідницькі компанії з різних критеріїв об'єднують регіони. У нас є в довоєнний період, до широкомасштабного вторгнення, було 4 основних макрорегіони. Це захід, центр, і куди входив і Київ, південь і схід. Він був розроблений на основі електоральних орієнтацій населення, деяких інших показників, тобто вони були достатньо гомогенними. Після 2014 року, до речі, ми часто ще й виділяли окремо Донбас, ці частини, які контролювалися урядом України, тому що на Донбасі була своя окрема специфіка ситуації. Але Київ, зазвичай, цей регіон центр-північ, якщо теж там в 90-х роках ще були певні відмінності, особливо там Чернігівщина, Сумщина, то зараз центр і північ достатньо подібні в поглядах. І взагалі, насправді, зараз багато таких чутливих геополітичних питань, які раніше ми чітко могли говорити на Заході один погляд, на Сході інший, наприклад, ставлення до вступу в НАТО чи до вступу до ЄС. Зараз відмінностей практично немає. І тому, насправді, в нинішній ситуації інтеррегіональний розподіл українців, щоб аналізувати деякі запитання, він стає менш цікавим і менш корисним, тому що відмінностей стає значно менше. Ми це показуємо просто, щоб показати, що те, на чому спекулювали, до речі, Трамп на цьому тижні знову було видав цю російську методичку про російськомовне населення, і тому цими територіями можна було б поділитися. А ми ще показуємо, що так, ці регіони може там зараз послуговуватися російською мовою більшою мірою. Але ці регіони проти територіальних поступок, там за єдину державну мову українську, теж якби за кенселінг російської культури і мови, тобто це цілком ті самі українці, ті самі представники української громадянської нації, як і жителі Заходу, чи Києва, чи Одеси.
Ну, коли я чую кенселінг від такої людини, як Антон Грушевський, я думаю, що ми вже просунулись на шляху до того, щоб у нас англійську, ну, як на мене, то занадто ми її використовуємо, але зараз не про це. Ви згадали Сумщину, пане Антоне, звісно, зовсім не наукове спостереження, але я тільки вчора приїхав із Сумів, не вперше там, але вперше за багато років я чув, наскільки у Сумах зараз розмовляють українською. Просто був вражений. Воно хоч і логічно, начебто, але коли стикаєшся з цим у повсякденному житті, то і розумієш, в тому числі, важливість ваших досліджень. А ще одне запитання стосується того якраз іноземних мов, так? Наскільки ви, як Київський міжнародний інститут соціології, ведете, стежите за тим, які у нас, на які мови ми маємо звертати увагу або звертаємо увагу силою того, що дедалі знижується зацікавленість російською?
У нас є основна така мова, яка, як інша, поширена серед багатьох людей в населенні, це саме англійська мова. Ми, до речі, провели зараз одне з досліджень, якраз присвячене іноземним мовам, але якраз трохи пізніше будуть оприлюднені результати, коли замовником урядову погоду, мов всі деталі. Але така мова, про яку все більше говорять українці і в опитуваннях, це англійська мова. І, до речі, цей варіант державних українською і англійською, або більшого вивчення англійської мови, він здобуває все більшої популярності серед населення України. І це за тим, що буде там далі йти перспектива, але це насправді буде дуже довгий процес, тому що вивчення там англійської мови там, чи німецької мови, це достатньо складний процес, і комусь це дається дуже швидко, комусь менше, але я думаю, ви навіть своїм спостереженням бачите, скільки з'явилося курсів з вивчення англійської мови, різних центрів з вивчення і різних пропозицій, навіть цей чат GPT, який еквіваріант пропонує для вивчення англійської мови. Тому це питання актуалізується. Але нам, звісно, треба пам'ятати, що є певний патріотичний погляд на це питання, що це добре володіти англійською мовою і з перших джерел читати літературу. До речі, я там як випускник Могилянки і вважаю це однією з найбільш потужних особливостей Могилянки, це сильне вивчення англійської мови, що дозволяло вивчати літературу до предметів саме мовою оригіналу, англійською мовою. Але, на жаль, для багатьох людей, які переживають за своє матеріальне становище, це може бути також і фактором еміграції за кордон. І тут велике питання, щоб ми змогли далі всіх наших фахівців, щоб вони повернулися, ті, хто виїхав, а ті, хто тут, все-таки залишалися і теж працювали для України, для нашого суспільства, для так, щоб ситуація була виграш для всіх нас.
Пане Антоне, я як людина, котра насправді професійно знає англійську мову і нею послуговується, тим не менше я стривожений завжди тим, наскільки ми приділяємо увагу саме їм. І це за рахунок тієї ж німецької, про яку ви згадали. І, до речі, не кожен згадає про німецьку. А також ви назвали там інші іноземні мови. Які ви мали на увазі насамперед?
Інші – це та ж французька мова, італійська мова. Тобто ми говоримо про те, що зараз, якщо Україна бере курс, ну не бере курс, Україна в цьому процесі, ми надіємося, буде швидкий євроінтеграції, і Україна стає членом Європейського Союзу, ми повинні розуміти, що Європейський Союз включає низку потужних країн з різними мовами. Це німецька, французька, італійська мови. Для частини українців це польська мова, буде обов'язково іспанська мова. Тобто це я зараз говорю тільки про умовно великі країни. І ми повинні, звісно, розширювати свій кругозір, тому що і вивчати там не одну там якусь іноземну мову, а бажано декілька таких іноземних мов, щоб бути, крім англійської, ну, ви знаєте, не бути такими снобами, вважати, що ми вивчили англійську, і тому там німець чи француз чи хтось ще буде з нами розмовляти саме англійською мовою. Якщо ми інтегруємося в ці суспільства, ми повинні якби розширювати ці горизонти, особливо ці студентські зв'язки, бізнес-зв'язки, тобто такі практики легкі неоколоніалізму, які ми бачили з російською мовою, щоб ми так само їх не нав'язували іншим і самі були більш свідомими з цих питань.
І, до речі, тут ще один є чинник, на який ми не звертаємо увагу. Але найбільша англомовна країна Євросоюзу уже не в Євросоюзі. І цілком можливо, що значення англійської в межах Євросоюзу, ну, буде, якщо не підупадати, то оспорена принаймні. А отут наш постійний слухач Олег Фургалюк відгукується на розмову з Антоном Грушецьким, пише: «Бажання вивчати російську мову призвело до агресії Росії проти України, коли мова і зброя стоять поруч». Дякую, пане Олег. А пана Антона Грушецького попрошу прокоментувати цей вислів нашого слухача. І наскільки, за вашими спостереженнями, а можливо є і дослідження такі, наскільки саме з російською агресивністю пов'язане оце мовне питання в свідомості, наскільки усвідомлено, чи все йде, чи більшість на рівні інстинкту все ж таки?
Насправді більшість людей, тобто коли ми говоримо про російськомовне населення України, це, звісно, там немає, ну, такого переважного зв'язку, що агресія була через використання російської мови. Тому що насправді було і агресія була з боку Росії не через російську мову, а тому що Росія – це просто агресивна, імперіалістична держава, більшість населення якої є такими шовіністами. І навіть якби зараз населення Півдня і Сходу до вторгнення переважно розмовляло українською мовою, от за моїми відчуттями, Росія, ви ж бачите цю термінологію «історичні землі Росії». Цими землями Росія може назвати Фінляндію, Балтійські країни, багато територій України, незалежно від того, якою мовою там зараз розмовляють. До речі, польські землі, окремі.
Так
І
мені
це
вже
все могло бути.
доводилося чути і претензії на Варшаву, як на віковічне російське місто.
Я веду до того просто, що наявність російськомовного населення – це просто був зручний інструмент для російської пропаганди, якось це виправдовувати для себе. Але навіть якби там була поширена українська мова, росіяни б знайшли б інші аргументи. Тобто, ну, ми ж завжди чуємо з вами аргумент, що навіть ті, хто розмовляє українською мовою, то це не українська мова, а ополячена російська мова, або мова, продумана австро-угорським генштабом. Тому насправді агресія, тобто перекладати відповідальність нам на самих людей, це як було там, жителі в Маріуполі проголосували неправильно, і тому були знищені, місто було знищено. Тобто це некоректно, тому що самі люди там не винні в цьому. І, до речі, ми бачили, що ці регіони, де більшість людей в 2010 році проголосували за Віктора Януковича, в 2019 році багато людей проголосували за ОПЗЖ, вони все одно чинять стійкий і такі відверті опіри російській агресії. Тобто ми могли скільки завгодно розказувати про деякі там проросійські регіони України, але ми бачимо, що проросійські регіони разом з проукраїнськими, як називалося, регіонами там в одній команді відбувають російську агресію. І це показує, що для цих людей насправді Росія і раніше це не була якоюсь країною-вітчизною. Тобто для них вітчизна – це Україна, вони українські громадяни, і вони воюють зараз за Україну.
Дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо був Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.